Гаворым па-беларуску.
Добрым прыкладам патрыятычнага выхавання моладзі з'яўляецца ўдзел нашых вучняў у адкрыцці памятнага знака, які ўсталявалі ў гонар маршала Савецкага Саюза Канстанціна Канстанціновича Ракасоўскага.
Жыў-быў горад. Мінскія гісторыі, запісаныя на любімых вуліцах.
Полацкаму князю Усяславу ад нараджэння прыпісвалі незвычайныя здольнасці. Казалі, што ён мог ператварацца ў ваўка, сокала, хутка пераадольваць вялікія адлегласці. За што яго і празвалі чарадзей.
Завадскія пайду мураваць муры, буду цэглу знімаць на паверх 20-ты, і будзеш жалезам бетон гаварыць. Будоўлі найлепшы агітатар. Маці мяне не пакліча спаць, пакуль я работы свае не скончу. Прышрубоўваць пайду я рэйкі да шпал, ад Менску да нашых мрочак.
У самыя розныя рэчы, заняткі і справы на гэтым свеце людзі ўкладаюць і думкі свае, і душу сваю. І ў іх маюць сялібу любові сваёй.